Today is a, it's not hyperbole to suggest a very solemn moment.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me,
the networks give
a
us,
few hours
the
ago,
this
Speaker,
campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette
Biden, will not make age an issue with this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en spesialutgave av amerikansk politikk. Mitt navn Are Togoflaten. Jeg har med meg nettavisens Henrik Heldal og Sigrid Rege Gårdsvold. Sigrid hadde nettopp kommet til London da den store nyheten fra Høyesterett ble kjent, men vi tok opp via Twitter Spaces. Det var noen få som hørte på, men så tok vi opp samtidig da hver for oss. Bortsett fra Sigrid, som også på ferie. Så lyden hennes litt dårligere. Uansett, her våre reaksjoner.
Okay, vi må bare starte før vi får inn Are, tror jeg. Han på vei. Dette helt sykt, Sigrid. Første reaksjon.
Altså, det jo veldig sånn, det litt sånn antiklimaktisk. Man får jo visst hva som kommer, og det som har kommet ser jo ikke ut til å være materielt annerledes, som jeg twittret tidligere. Det ser ikke ut til å være materielt annerledes enn det som trodde skulle komme. Men det fortsatt litt sånn... Det jo på en måte sprøtt, altså man har visst at det skulle komme, og så føles det fortsatt litt rart at det ble sånn.
Det gjør det. Det jeg ser på begrunnelsen her, jeg var på TV2 i sted, det ble bare prat om det overordnet, så nå jeg klart å bare gå inn i detaljene her. Abortretten jo knyttet til det 14. grunnlovstillegget. Der har man det sånn her liste over liksom overordnet rettigheter som beskyttet, som ikke kan trampes uten at det går gjennom rettsvesenet, og så det liksom sånn frihet og liksom overordnet greier, og så har man tolket en del rettigheter, blant annet retten til homofilt ekteskap, og retten til, og der har vi Are, og retten til abort inn under det. Og så snakket Høyesteretts flertallet nå om at man ikke, abort ikke er en del, ikke er grunnlovsbeskyttet, fordi at det ikke har dype historiske røtter. Og da viste de til en dom i 1997, der Høyesterett sa at assistert selvmord ikke kunne være universelt tillatt, blant annet fordi det ikke hadde dype historiske røtter, og så viste de til en tidligere sak som hadde sagt noe om det. Og det brukes nå som en av de to hovedgrunnene til at abort ikke er grunnlovsbeskyttet. Og da begynner man jo å tenke på hva annet er det som ikke har dype historiske røtter.
Ja, og det jo akkurat det som så koko, tenker jeg, jo akkurat denne biten her, at en snakker om disse dype historiske røttene uten, føler jeg at den i spesielt stor grad begrunner hvorfor det skal være så viktig. Hvorfor dype historiske røtter er liksom det konstituerende. Også er det klart at på samme måte som man har begrunnet retten til abort i det 14. grunnlovstillegget på den måten som du sier, så er det jo også, som du sier, homofilt ekteskap. Det er visse rettigheter knyttet til prevensjon som også er på en måte grunngitt på samme måte, og det nevner jo... Thomas nevner det i sin concurring opinion, som nevner han konkret de sakene som går på homofilt ekteskap, som går på abortrett, nei, ikke abort, men på prevensjon, som en bør se på nytt, da, fordi at det har blitt grunngitt på samme måte, som han mener ikke er, det er ikke en rett måte å begrunne dette på.
Ja, vi kan ta en av det her, men før det skal vi bare klargjøre at vi har jo denne dommen der 5 høyesterettsdommere er enige, og John Roberts, som sjefen i høyesterett, sier seg enige, men skriver sin egen dom der han sier at man ikke trenger å kaste Roe v. Wade for å tillate abort tidligere enn ved levedyktighet, så at man kunne funnet et kompromiss, og at det var det han ønsket. Så har Clarence Thomas, som lengst til høyre på høyesterett, skrevet en, som du sier, en egen mening, der han sier at det her betyr at homofilt ekteskap også kan kastes som en rettighet, og så har de 3 liberale skrevet sin mindretall, og også skrevet en egen dom. Are, hva tenkte du?
Nei, det jo en historisk dag. Altså, jeg har jo skrevet om abortsaken i såpass lang tid, at det, i veldig mange år så var det jo en sånn, dette noe konservative republikanere snakker om i valgkamptider, fordi de vet at det mobiliserer akkurat de riktige velgerne. Og så skjedde det jo lenge ingenting med høyesterett, men så kom Trump, og så sitter vi her. Og du har jo vært inne på det så vidt tidligere episoder, Henrik, av podcasten Amerikansk politikk, du har snakket om det her, at det eneste som kan redde demokraten i november er en slik avgjørelse fra høyesterett som det her, da. Men om det er fullt så enkelt, det kan vi jo diskutere. Om dette er udelt positivt for demokraterne hvis vi kun ser på valgkampmobilisering og ikke alt det andre som påvirker folk.
Men altså, hva tenker du hvis du er en 40 år gammel kvinne i Midtvesten som er liksom litt sentrum høyre politisk, stemte på Trump første gang, på Biden andre gang? Du støtter abort, men ikke de superliberale abortlovene. Samtidig så synes du, og du synes at din delstat burde beskytte retten til abort i en viss grad, og samtidig synes du Biden og demokraterne har vært grusomme for økonomien og ikke gjort nok. Da har du, altså, hvordan vekter man det? Det er veldig vanskelig å spekulere i, og det vil jo være individuelle hensyn å ta i enkelte delstater, alt ettersom hva slags lover og hva slags flertall er som eksisterer i de ulike delstaterne.
Nei, jeg tenker at det er jo det store, liksom, det er på en måte det som har vært venstresiden sitt problem, liksom alltid, er at de, i dette spørsmålet da, samme som med våpenspørsmålet, så er det sånn at de som er mot, de er jo ensaksvelgere. Men de som er for, altså, de som er for strenge våpenlover, de som er for abortrettigheter, de er i mye mindre grad ensaksvelgere. Og det har vist seg mye, mye vanskeligere å engasjere velgere på venstre siden rundt en sak. Alle har liksom sin sånn kosesak på venstre siden.
Men det her, blir jo noe helt annet nivå på det, tenker jeg. Mye lettere enn nå.
Kanskje. Jeg følger deg i resonemanget ditt om at dette kan være på en måte den saken som gjør at det går mindre til helvete for demokraterne i november enn det ellers ville ha gjort. Men det avhenger av at demokratiske velgere agerer på en måte de historisk sett ikke har gjort.
Ja, jeg hørte jo deg, Henrik, på nyhetskanalen mens jeg stod og lagde middag, pizza for øvrig, der du sa at politikere jo i valg etter valg har snakket om at dette er det viktigste valget, eller tidenes viktigste mellomvalg, og dersom dere bare stemmer på meg, så vil alt bli bra. Men, eller der, da kan vi gjøre noe med dette. Og poenget var jo at det vil jo stemme i dette mellomvalget her, da. Altså det gjør det veldig tydelig hva som er effekten av valg, dersom man ikke får stemt inn sine.
Ja, altså bli høstens valg en slags folkeavstemming på denne høyesterettsdommen er jo spørsmålet, eller kan vi se det de kaller for ticketsplitting kom tilbake igjen, at en viss del av det amerikanske elektoratet stemmer på en republikansk senator og en republikansk kongresskandidat som de hadde planlagt fra før av, men for eksempel stemmer på en demokrat til delstatsforsamlingen og demokratisk guvernør som da vil, for å prøve å sikre at man ikke får en eller annen ekstrem abortlov i hva enn den slags delstaten her, fantasivelgen, lever. Mm.
Men ja, bare spole litt tilbake. Jeg har skrevet en artikkel på amerikanskpolitikk.no om denne lange marsjen. Utgangspunktet i mitt første møte, både med abortdemonstranter og hovedstaden. Missouri er jo delstaten jeg har vært mye i, der begge barna mine er født, og det tok ikke lang tid fra denne høyesterettsdommen var klar til justisministeren i Missouri signerte et papir, Sigrid.
Men det stemmer. Missouri var som en litt sånn overivrig kid i et kommentarfelt som var first, first. De kjørte umiddelbart. Altså, Missouri er vel sånn vidt jeg har skjønt, så har vel Missouri en sånn triggerlov som trer i kraft når Roe falt, og da signerte altså da delstatsjustisministeren signerte et papir som bekrefter dette på et eller annet vis. Så det, der er det allerede nå. Det er vel et forbud unntatt ved fare for liv og helse, hvis jeg ikke tar helt feil.
Det er så vanskelig å si hvordan det her vil slå ut og kunne være kategorisk i måten man kommenterer det på, fordi at det vil være så ulikt så mange steder. Man kan ha enkelte delstater der man har sånn halvveis strenge lover, og så kan man ha en påtalemyndighet som har en sjef som nekter å ta i det, for eksempel, og som nekter å straffeforfølge noen eller å ta videre noen saker som har med abort å gjøre, ikke sant? Og så kan man ha det helt motsatte. Så variasjonen kommer jo til å være enorm her.
Jeg må bare få lese litt for dere, for jeg har nå sett en uttalelse fra statsadvokaten i Texas, som erklærer at abort nå er ulovlig i Texas, og erklærer altså 24. juni som fridag. Og han sier, jeg skal bare sitere helt kort, vi kan ikke glemme den ekstraordinære volden som Roe og Casey, altså de to lovene som nå er opphevet med dommen i dag, utløste mot vår nasjon. På grunn av disse avgjørelsene har nesten 70 millioner babyer blitt drept i livmoren. Så i dag, klokka 12, stenger jeg alle kontorene mine som et minnesmerke for disse babyene. Som jo en helt sånn ekstrem, altså, det er en ekstrem retorikk, og jeg er jo på en måte, jeg har jo bakgrunnen i litt sånn pro-life-movement i Norge, hadde jeg nesten sagt, så det er, og dette er jo en ekstrem måte å ordlegge seg på, i hvert fall i en norsk kontekst. Da.
Jeg er nok enig i det som ble sagt tidligere, at det her har ikke vært en så viktig sak at du kan mobilisere hele elektoratet på den, men nå tenker jeg jo at man får sånne tolkninger. Så tenker jeg at det går så langt at for alle som mener at abort, i hvert fall til en viss grad, burde være lovlig, kommer til å si sin mening som velgere på en eller annen måte imot det. Jeg klarer ikke å se at det her er en valgmessig vinneroppskrift, fordi det er et mindretall i USA på et eller annet sted mellom en 33-37% som syns at abort burde være ulovlig i de fleste tilfeller, mens jeg så i Gallup sist, da det var 61% som sa at det burde være lovlig i de fleste tilfeller. Og så er det jo en nyanse innimellom der som ikke eksisterer så mye i USA, fordi at de som vil ha det lovlig, det betyr det jo egentlig at det skal være lovlighet til levedyktighet. Og så er det ikke så mange som snakker om et slags kompromiss i midten på 15 eller 18 uker, eller hva enn det skulle være. Men de som i det minste ønsker det, er jo helt klart i flertall.
Ja.
Og det burde jo få en konsekvens.
Bare si litt om Trump. Han var jo, som ganske mange andre republikanere som ble presidentkandidater, gikk jo fra å være for retten til selvbestemt abort til senere å bli imot når det nærmet seg alvor for å stille som presidentkandidat. Maggie Haberman fra New York Times, som kommer med en bok snart om etter høsten vel, om Trump, skriver da at Trump i flere uker skal ha fortalt folk at en kjennelse som vi har fått nå vil være dårlig for republikanere. Og så har vi da, litt samtidig, så kan vi da sette opp mot Mike Pence, hans vicepresident, som da feirer den avgjørelsen og sier at aktivister som da er imot abort ikke må hvile inntil dette da er forbudt i hele USA, i alle delstater. Så det sier litt om forskjellen mellom de to. Pence, som går tilbake til sånn kristenkonservative, han har jo vært det i lang tid, mens Trump snakker mer om mulig valgutfall av denne kjennelsen.
Nei, men altså, vi vet jo at det var jo på en måte en av de reservasjonene som Trump i utgangspunktet hadde mot Pence, at han mente at Pence var litt sånn religiøst koko. Det var noe som han liksom måtte komme over når Pence var aktuell som vicepresident.
Ja, nå tenker jeg jo litt tilbake på Ruth Bader Ginsburg her, selvfølgelig, som gikk bort høsten 2020, og at hvis det ikke hadde skjedd, så hadde jo ikke det her skjedd, fordi at som vi har sagt, så var jo ikke John Roberts med på egentlig å gå så langt. Så jeg tror hvis man hadde hatt fire liberale dommere og fem konservative, og han selvfølgelig da, John Roberts, var en av de, så hadde han nok den här levedyktighetsterskeln blivit fjärnad och för exempel en dom på 15 eller en lov på 15 uker för abort ville blivit godkänt. Men inte något mer sannsynligtvis. Det är också något att ha med sig hur de historiska tillfälligheterna kan slå ut. I tillägg så är det ju inte att sticka under en stol att det är en del av det juridiska och politiska högersidan som har jobbat för det här sedan 1970-talet. De här domarna, de fem domarna som vi snackar om nu är ju sån alltså de kallar sig själva enten textualists eller strict constitutionalists, alltså att man läser man tolkar texten akkurat som den står och i den historiska kontexten den blev skriven i och tolkar inte den kontexten till att betyda något mer för det moderna samhället. Det var rätt och sätt som det var på den tiden och som det står skrivet. Det var ju sett på som en väldigt obskur juridisk filosofi på 70- och 80-talet. Och det fanns så att inte en professor i hela USA som hade den filosofin och väldigt få domare. Så jobbar man sig upp för att knyta det upp mot högersidan politiskt i USA och det blir fler och fler av de har blivit satt in i de viktiga federala domstolarna helt till där vi är nu. Det kan du minna lite om vapen också där jag skrev min masteruppgave om vapenpolitik att det plötsligt på 70- och 80-talet började att dukka upp i såna juridiska tidsskrifter, masse nye tolkninger av grunnloven og av våpenrettigheter og hva det egentlig betyr, og så viste det seg at veldig mange av de var, de som hadde skrevet advokatene som hadde skrevet de tidsskriftene var tilknyttet NRA eller lignende organisasjoner eller advokatfirma som hadde jobbet for NRA. Det var en måte å bygge opp den juridiske doktrinen på over tid, og det tok flere ti år før man klarte å endre grunnlovstolkningen. Så det her er jo et ekstremt imponerende, møysommelig politisk og juridisk arbeid som har foregått i flere ti år uten at man har gitt seg helt frem til nå.
Ja, absolutt, og dette er jo noe som jeg tenker at vi så ikke så mye av det egentlig når dette utkastet ble lekket, og det var sikkert litt fordi at de ikke ønsket å fremstå som at de godta seg før en var liksom sikker på hvordan det kom til å gå, men det er klart at vi kommer til å se veldig mye liksom feiring, tror jeg, fra høyre side i dag, for nå har de har virkelig oppnådd noe veldig, veldig stort nå.
Så det samles jo med folk utenfor høyesterettsbygget i DC. Man kan jo begynne å lure på om det kommer til å bryte ut fullstendig opptøya i hovedstaden eller i andre byer. Vanskelig å si, men det ser ikke lovende ut.
Jeg ser bare en kort oppsummering av hva ulike TV-kanaler, nyhetskanaler i USA har som banner. Og på MSNBC og CNN så er det at høyesterett endrer, eller altså overturns Roe v. Wade, og så har det på Fox News der det står om at høyesterett sender da abortvalg tilbake til delstatene. Så det sier litt om ulike vinkling der, og så er det jo justisministeren til Biden som har vært ute da og sagt at justisdepartementet er sterkt imot beslutningen fra høyesterett. Så det er jo ingen tvil om at det her kommer til å splitte landet ytterligere, og så er det jo, hva skulle jeg si, hva konsekvensen av det blir til høsten. Og vi får jo komme nærmere inn på sånn, hva dette betyr i hver enkelt delstat. Det er lett å si at dette kan demokraterne mobilisere på, men det vil jo også være tilfelle for mange republikanere, som jo har, som du har vært inne på, kjempet for dette i lang, lang tid, og som ser dette som en grunn til å markere en 24. juni som en fridag, sånn som i Texas, som du nevnte, Sigrid.
Ja, og nå er det jo 16 delstater pluss DC, som allerede har sterk beskyttelse for abortrettigheter fra før av i sine lovverk. Det er rundt 80 millioner innbyggere som bor i de. Og så er det rundt 18 delstater med 100 millioner innbyggere som enten ønsker å, som i hvert fall ser ut som de umiddelbart har muligheten til å innskrenke eller forby abort. Så sies det jo, nå ser jeg at det er mange flere republikanske delstater enn det, fordi at man har noen oversikter på nett som viser at kanskje det 25 delstater, ikke 18, sånn som jeg sa, men noen av de har jo enn så lenge demokratiske guvernører med vetorett. Så at jeg vil nok sagt at det rundt kanskje maks en tredjedel av den amerikanske befolkningen lever i delstater som, hvor det her fort kan bli innskrenket, og så vil jo de her guvernørvalgene bli ekstremt viktige på grunn av den her vetoretten som ligger. I en del sørstater og en del veldig liberale delstater så har jo det ene partiet større flertall enn de har, altså så store flertall at vetoretten i praksis ikke eksisterer. Men i de fleste tilfellene så gjelder jo den fortsatt. Så guvernørvalg har jo kanskje aldri vært så viktig som de kommer til å være i høst.
Og så er det Susan Collins, senatoren fra Maine, som var en av nøkkelstemmene for å godkjenne Kavanaugh, som sier da at denne avgjørelsen ikke er konsistent med hva han sa i høringene, sammen med Gorsuch. Så det var jo ganske så mye snakk om abortsaken i høyesterettshøringene for både Kavanaugh og Gorsuch. Men de kom jo da med uttalelser som gikk på at dette var an important precedent, sa Kavanaugh, og Gorsuch sa a good judge will consider it as precedent. Så skal man si at det er noe de må si i en sånn høring, men så var det noen senatorer som tolka det en vei, men så har da abortmotstanderne nå fått det som de vil.
Ja, de kritiske stemmene fikk jo helt rett fra de høringene, som da abort var den største bekymringen.
Dere, jeg må videre ut i Londons gater straks, men jeg har bare lyst til å si en ting før jeg stikker, som er, en ting er jo på en måte vilt, altså det som har skjedd nå, som jo er dramatisk nok i seg selv, og de mulige fremtidige konsekvensene da for kjønnsnøytral ekteskap og den type ting. Men så er det også veldig viktig å ha med seg, tenker jeg, at retten til abort som ble nedfelt i Roe v. Wade, ble utledet fra en rett til privatliv, som også er utledet fra grunnloven. Og sånn at det er et helt åpent spørsmål på en måte, når en da kritiserer måten en har kommet fram til dommen, så er det en del ting rundt liksom privatliv og privatlivets fred som er i spill, og det kommer til å bli, kan bli enormt dramatisk og videre i Høyesterett, så det er viktig å ha med seg.
Helt enig. Sigrid, nå må du få lov til å gå tilbake til å være en god mor som har tatt tiåringen sin på en tur som hun har gledet seg veldig lenge til, så det skjønner jeg. Hvis du avslutter med det, så kan jeg avslutte med å si at det blir spennende å se om det er delstater som tester de lovene til, altså går på privatliv, prevensjon og homofil ekteskap, fordi man ser at denne Mississippi-loven som det her handler om, som gikk på 15 uker, det var jo bare en sånn smokescreen-greie. De gikk jo, guvernøren har jo allerede vært ute og sagt at, nei, 15 uker, det var bare tull. Vi har jo en lov her fra gammelt av som sier at det er helt forbudt, så det er den vi skal bruke, ikke den 15 uka. Det var jo bare en juridisk test, ikke sant? Så om det kommer til å skje fremover, det vet vi ikke. Men en så ensidig ensidig høyesterett med et så klart flertall på en side ideologisk, det har man jo ikke hatt på mange tiår, kanskje ikke siden Earl Warren var leder for høyesterett, og da er vi vært tilbake på kanskje, det var vel på 50- og 60-tallet, jeg tror jeg, da det var et mer liberalt flertall.
Ja, jeg kan jo si noen siste ord jeg også. Det blir jo veldig spennende, synes jeg, å se hvilke demokratiske politikere som nå kommer til å få mest oppmerksomhet nå i etterkant av det her. I det vi nå sitter og snakker, så er det 6-7 minutter til Biden skal tale. Og ja, rett og slett hva som nå skjer i dagene fremover. Og så får vi komme tilbake til flere saker på amerikanskpolitikk.no, og så er det mulig vi må spille inn en podcast til. Nå har vi prøvd det her på Spaces for første gang. Det har jo fungert greit.
Vi får se hvordan det har fungert godt for oss. Får vi se hvordan det blir på lydfiler og så videre. Men jeg støtter det, Are. Nå får vi hoppe av her og høre på Biden i stedet. Så takk for praten, Are.
Vi snakkes.
This is a sad day for the country, in my view. But it doesn't mean the fight's over. Let me be very clear and unambiguous. The only way we can secure a woman's right to choose, the balance that existed, is for Congress to restore the protections of Roe v. Wade as federal law. No executive action from the president can do that. And if Congress, as it appears, lacks the votes to do that now, voters need to make their voices heard. This fall, we must elect more senators and representatives who will codify women's right to choose into federal law once again. Elect more state leaders to protect this right at the local level. We need to restore the protections of Roe as law of the land. We need to elect officials who will do that. This fall, Roe is on the ballot. Personal freedoms are on the ballot. The right to privacy, liberty, equality, they're all on the ballot. Until then, I will do all of my power to protect a woman's right in states where they will face the consequences of today's decision.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.